Oke, hari ini kita kedatangan Mas Sekjen,
Ya.
Kelurahan 10 LPDP ITB. BTW ini backgroundnya agak beda, kita lagi ngadain makrab ya.
Benar.
Kelurahan lagi ngadain makrab. Nah, boleh dong perkenalkan diri dulu nih.
Oke, terima kasih Mas Bogi ya yang udah ngehandle tim Spotify dari awal. Jadi kenalin, nama aku Andika Bayu Putro, biasanya dipanggil Andika ya. Dulu S1-nya dari S1 Prodi Keilmuan Olahragaan, terus
di kampus
Surabaya, Universitas Negeri Surabaya.
Oke.
Terus asal daerahnya dari Ponorogo, dari Jawa Timur gitu Mas.
Reok.
Ya, Reok. Reok sama sate.
Mantap.
Ya.
Menarik nih. Apa ya? Mungkin orang jarang dengar kali ya, kayak ternyata ada kuliah ilmu keolahragaan gitu. Nah, mungkin apa ya, sebelum kita tanya lebih jauh tentang keolahragaan nih, motivasinya apa nih, kenapa kuliah keolahragaan terus sampai S2 gitu, kenapa pengen masuk S2, apa yang ingin dicapai?
Oke, thank you Mas Mogi. Jadi aku dulu kenapa ingin lanjut di S2 sebelumnya itu karena memang dari awal basicnya itu kan dari S1 itu kan emang udah murni ya, satu ilmu keolahragaan, terus kemudian background lebih jauh lagi latar belakangnya itu emang udah doyan banget sama seneng banget olahraga gitu kan, terutama sepak bola sama futsal. Terus abis itu pas waktu S1 itu sering diajakin kolaborasi sama dosen, diajakin buat tes pengukuran, terus ngukur atlet, analisis atlet dan sebagainya. Akhirnya nah dapatlah di situ kayak konsentrasi aku di salah satu bidang sport science yang ada di dalamnya gitu, yaitu biomekanika olahraga. Nah, kenapa akhirnya itu ngambil S2 karena memang rencananya nanti setelah selesai S2 maupun jenjang selanjutnya itu pengen mengabdi di almamater aku yang dulu gitu. Jadi akademisi di sana gitu.
Akademisi. Oke. Nah, ilmu keolahragaan nih kan tadi diceritain kayaknya banyak nih detailnya. Ilmu keolahragaan tuh mempelajari apa aja sih?
Oke. Jadi kalau ilmu keolahragaan itu bukan kayak yang dipikirin nama orang-orang yang awam ya Mas.
Belajar senam enggak?
Ya bukan belajar senam aja gitu. Terus abis itu bukan kayak belajar apa ya? Bukan belajar kecaburan gitu. Kalau itu kan udah ada bidangnya sendiri. Dimana kalau di olahraga itu sejauh yang aku tahu itu ada 3 bidang gitu. Yang pertama olahraga pendidikan, di mana di S1-nya itu ada pendidikan jasmani dan kesehatan rekreasi itu atau penjaskesrek gitu. Terus habis itu yang bidang kepelatihan itu ada lagi pendidikan kepelatihan olahraga. Itu nanti outputnya mereka jadi pelatih-pelatih yang ekspor gitu. Terus habis itu yang terakhir itu yang murni. Nah, ini yang murni sendiri tuh. Yang lainnya tadi kan pendidikan kan. Kalau mereka lulus kan gelarnya SPD gitu. Nah, ini tuh yang terakhir ini tuh murni. Jadi nanti gelarnya pas waktu lulus S1 itu SOR gitu, sarjana olahraga. Nah, di ilmu keolahragaan itu sendiri tuh mencakup sangat luas ya, terutama kalau di Eropa sendiri yang jadi kiblat kita dalam sport science itu, di dalam sport science itu ada banyak banget. Ada sport fisiologi, terus sport psikologi, terus sport biomekanik, sport nutrition dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi sport science itu adalah sebuah multidisiplin ilmu yang di dalamnya itu terdapat beberapa macam keilmuan yang di mana di dalamnya bertujuan untuk improve seorang atlet gitu. Jadi dari macam-macam bidang keilmuan, artinya nggak hanya satu bidang ilmu saja gitu.
Oke.
Jadi kita di dalamnya itu nggak mempelajarin renang ya, ada lah gitu beberapa. Kalau presentasenya beda banget sama kepelatihan. Kalau kepelatihan itu kan 75% kita praktik ya. Terus habis itu 25% di kelas gitu. Nah, kalau kita tuh sebaliknya gitu. Kalau ada orang yang bilang tuh kita tuh ilmuannya olahraga gitu.
Oke.
Jadi 75%-nya di kelas, 25%-nya hanya praktik gitu.
Oke.
Di dalamnya ngepelajarin biologi, fisika, matematika, itu semuanya ada.
Oke. Berarti kalau ilmu keolahragaan ini lebih ke olahraga dan faktor manusianya gitu ya. Kayak olahraga dan manusia daripada cabang olahraganya gitu.
Benar.
Oke. Dan manusia itu kan emang banyak banget ya, tadi ada dari biologi segala macamnya.
Iya.
Nah, pengen tahu dong, di S2 kan kita nih penelitian ya, bikin sebuah tesis gitu. Nah, tesisnya Mas Dika nih apa nih fokusnya?
Oh, kalau aku sendiri tuh fokusnya di sport biomekanik ya.
sport biomekanik.
Iya, biomekanika okay. Olahraga.
Emang opsinya ada apa aja?
Kalau di ITB sendiri tuh, ITB ini unik mas.
Okay.
Jadi ITB itu adalah satu-satunya program atau kampus atau universitas di luar dari LPTK yang kayak Universitas Negeri Surabaya, UNJ, UNESA dan sebagainya yang dulunya IKIP. Kalau IKIP kan ada olahraganya itu udah biasa ya.
Okay.
Nah ini tuh kalau yang di ITB itu satu-satunya yang ada olahraganya gitu di S2-nya dan dia menawarkan di ITB itu menawarkan disiplin keilmuan yang udah spesifik di mana di dalamnya tuh ada 5. Yang pertama sport biomekanik itu, terus kemudian sport fisiologi, terus sport nutrition, terus habis itu public health, sama yang terakhir itu apa sih lupa gitu.
Oke.
Ada 5 pokoknya.
Oke. Okay.
Gitu.
Macam-macam ya.
Macam-macam.
Oke deh. Nah, tadi fokusnya di sport biomekanik kan. Yeah. Berarti biomekanik itu soal gerak gitu ya.
Mm-mm.
Nah, geraknya tuh di bagian apanya gitu. Okay. Maksudnya apakah meneliti gerakan dari seseorang atau apa gimana?
Mm-mm. Jadi kalau di sepak bola ya mas, kalau aku kan expertnya di sepak bola. Jadi biomekanika itu kan ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia berdasarkan ilmu mekanika gitu kan. Jadi kayak misalkan tujuannya untuk apa? Yang ada 2 mas tujuannya. Pertama untuk mencegah terjadinya risiko cedera. Dan yang kedua itu untuk improve performance gitu. Nah itu tuh kayak misalkan kita dianalisis ketika waktu jumping. Kalau kita waktu jumping tuh gerakannya yang benar tuh gimana gitu. Ketika waktu take off tuh sudutnya lutut itu seberapa itu kita pelajari dengan mocap yang biasanya Mas Mogi juga pakai kan.
Iya. Gitu. Okay. Motion capture ya mocap.
Benar.
Okay, nah. Oh iya. Berarti itu ya kayak mungkin hal-hal yang menurut orang sepele ternyata tuh ada sains di baliknya gitu.
Bener.
Kayak misalkan nih kebetulan aku tuh juga lagi ada tugas kuliah. Aku ngambil matkul namanya media interaktif digital. Dan topik yang aku ambil tuh juga tentang olahraga. Makanya kenapa waktu itu jadi aku sempat ngelihat Mas Dika ini nge-coach anak-anak TPB S1. Terus kayak jadi bareng-bareng aku lagi riset dia lagi apa itu ngajar atau kelas atau apa?
Ngajar.
Atau asdos bukan?
Ngajar. Jadi kalau di ITB itu ada kesempatan buat kita ngedaftar jadi dosen luar biasa di sana.
Oke. Nah, udah jadi dosennya jadi gitu. Oke, okay,
buat pelajaran
buat
dulu.
Pelajaran. Oke. Okay. Nah, jadi yang aku ambil tuh tentang jogging. Jadi aku bikin semacam asisten digital buat orang jogging. Nah, yang di fiturnya tuh yang pertama ngasih tahu jogging yang benar tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi kan kayak mungkin orang awam ngiranya lari ya udah tinggal lari gitu apa sulitnya. Ternyata pernafasannya perlu ada aturannya, pose larinya juga ada aturannya.
Bener.
Yang ngebuat larinya mungkin endurance-nya lebih terjaga, nggak ngos-ngosan, lebih konsisten yang kayak gitu-gitu. Dan aku juga baru tahu ketika ngerjain. Jadi emang ya mungkin itu ya biomekanik kayak tadi ya jumping, gimana jumping yang benar. Oke, nah
sama kayak yang Mas Mogi teliti juga kan kalau kita lari itu ada namanya running gait.
Running gait.
Jadi kalau di running gait itu kita nganalisis gerakan seseorang di atas treadmill. Jadi kan dia kan bergerak secara dinamis di media yang statis gitu. Jadi bisa dianalisis dengan motion capture secara secara objektif gitu. Jadi kan kelihatan tuh panggulnya naik turun apa enggak gitu kan udah kelihatan. Terus habis itu dia straight length-nya gimana bisa keukur dari situ.
Oke.
Itu mas.
Oke. Okay. Berarti kayak misalkan dari sudut berapa derajatnya berapa apanya itu mempengaruhi apa?
Performance-nya dia.
Performance.
Sama endurance-nya itu tadi.
Sama endurance tadi. Oke. Okay. Benar.
Sama. Iya benar. Energi expenditure-nya juga makin besar kalau dia gerakannya salah.
Okay.
Kalau misalkan gerakannya kurang efektif, tentunya kita kan ngeluarin tenaga yang lebih kan.
Oke.
Okay. Artinya kita juga nggak bisa tahan lebih lama lagi gitu.
Kayak misalkan kalau lari gini, kalau gini-gini berarti lebih
gitu,
capek.
Benar. Kayak gitu.
Oke. Nah, terus tadi fokus di biomekanik keolahragaan. Yang diteliti itu tadi jumping aja atau ada gerakan lain?
Oh, jadi kalau aku kemarin itu masih ngajuin kan, Mas, udah tesis 1 di semester 2 ini jadi analisis hubungan antara fase eksentrik itu ketika waktu turun sebelum jumping itu dengan sebuah item test yang ada di sepak bola, salah satu item test yang ada di sepak bola.
Itemnya
itu lari melengkung.
Lari
curve sprint namanya.
Gini.
Ya, jadi kayak gitu. Nah, jadi itu ada hubungan enggak antara asimetri kanan kiri ketidakseimbangnya itu dengan dia waktu perform kanan sama kiri gitu, waktu lari melengkung kanan sama kiri gitu.
Oke, itu berarti lebih ke larinya.
Iya, jadi nggak perform lompat. Perform ketika dia lompat itu kan di dalam sebuah penelitian tuh aku pernah baca di mana ketika dia lompatannya tinggi itu dia sprintnya makin kenceng gitu, lebih kenceng daripada dia yang lompatnya lebih rendah gitu. Nah, itu kan ada hubungan antara ketinggian lompatan sama ketepatan lari kan, kecepatan lari. Nah, makanya itu belum ada yang meneliti tentang apakah ada hubungan antara kan kita kalau kita take off atau loncat gitu kan pasti ada ketidakseimbangan antara kanan sama kiri gitu. Iya, iya. Nah, di situ apakah ada hubungannya dengan dia mampu cepat yang kanan atau cepat yang kiri gitu, larinya.
Nah, itu berarti diukur tuh lari kanannya performansnya gimana, lari kirinya performansnya gimana.
Bener. Okay. Nanti tuh itu bisa jadi rekomendasi ke pelatih untuk penempatan posisinya dia gitu.
Bener. Berarti kalau misalkan orang yang jagonya lari ke kanan, dia ditempatin di kiri.
Iya, bener. Orang
yang
gitu.
Jago lari ke kiri, dia ditempatin di kanan.
Iya, okay. Apalagi terkait dengan overlap itu kan di sepak bola kan sekarang makin dinamis ya, Mas.
Iya, iya, iya. Oke, okay, menarik juga ya. Ternyata ada loh olahraga apa ya, keilmuan tentang itu gitu. Yang meneliti itu. Oke. Dan itu di fakultas
masuknya di ITB tuh di sekolah farmasi, Mas.
Farmasi. Iya, kenapa di farmasi?
Nah, itu. Kenapa di farmasi? Karena di farmasi itu fakultas yang paling mendekati dengan olahraga. Kalau di olahraga tuh kan ada doping ya, Mas.
Oh,
pernah
iya,
dengar
iya.
Nah,
ada labnya itu kan yang apa dekat GKU Timur.
Iya, benar. Pernah dengar kan? Nah, doping. Doping itu maksudnya kan berbagai macam suplemen, obat-obatan atau bahan obat yang dilarang dalam olahraga. Nah, kenapa masuk farmasi? Karena olahraga itu ada hubungan dengan farmasi juga. Gitu, makanya dimasukin di bawah farmasi, sekolah farmasi masuknya di sekolah farmasi.
Oke. Berarti kayak yang kenutrisian tadi itu ya mungkin yang paling dekat ya?
Bener, kalau di farmasi itu kan lebih ngebahas tentang nutrisi secara klinis gitu kan.
Oke.
Gitu.
Oke, nah ini kan berarti Mas Dika dari S1 nih udah olahraga nih. Dari SMA mungkin berarti udah tahu, oh ternyata ada loh kuliah olahraga gitu.
Iya, iya.
Nah, berarti kan ada proses mencari tuh ya ketika sekolah. Nah, kenapa Mas Dika nih tertarik dan terus sampai dapat tuh gimana ceritanya?
Wah, itu perjuangan banget sih, Mas. Okay. Dari awal itu kan emang dulu tuh rencananya ketika kan background aku dulu waktu SMA itu bukan SMA, jadi SMK, Mas.
Oh, SMK. SMK-nya?
SMK-nya teknik.
Teknik. Oh, yeah. Jauh.
Ya.
Teknik mekanik enggak tapi?
Teknik alat berat sih.
Alat berat.
Yang
okay.
Ekskavator okay, gitu, okay, dan sebagainya. Okay. Nah, itu terus kemudian emang orientasinya dulu tuh jadi keikut temen kan. Jadi kayak dari awal tuh sama ke distract sama lingkungan juga kan. Wah, nanti kalau udah lulus tuh daftar angkatan-angkatan ya, gitu ya, kan. Ya. Apalagi kalau SMK orientasinya juga pasti kerja kan. Nggak ada orientasi mau kuliah dan sebagainya itu kecil mungkin.
Apalagi kalo kuliahnya olahraga.
Bener. Terus habis itu akhirnya dulu tuh ngedaftar, akhirnya singkat cerita nggak direstuin ternyata sama orang tua. Ya udah akhirnya break dulu 1 tahun, habis itu daftar S1 itu. Daftar S1 katanya ibu saya tuh daftar aja ini yang apa yang kamu mau gitu. Jadi ya pengennya olahraga, ya udah dah akhirnya daftar olahraga. Gitu kan. Pengennya dulu di olahraga, pas waktu awal tuh masuk apa ini ilmu keolahragaan gitu kan. Tahun 2015-an itu 16-an itu ilmu keolahragaan di seluruh Indonesia tuh masih apa ini keilmuan.
Iya. Aku juga baru dengar nih seumur hidup kayaknya.
Makanya.
Maksudnya soalnya taunya tuh biasanya apa sih? Kayak sekolah sepak bola atau sekolah apa, kalau yang khusus kayak sains olahraga tuh jarang dengar. Terus lanjut gimana?
Terus habis itu makanya dari situ kan sering tuh kayak diceng-cengin sama yang prodi-prodi lain, sama penjas, sama yang PKU. Apaan ini ilmu keolahragaan, apaan ini nggak penting, nggak jelas lulusannya gimana. Okay. Nah, akhirnya setelah sekian lama berkembang gitu, 2-3 tahun setelah itu tuh langsung up gitu, apalagi sekarang kan udah ada desain besar olahraga nasional yang tercantum dalam undang-undang keolahragaan yang terbaru tuh.
Okay.
Jadi di dalamnya tuh udah ada sport science-nya gitu. Jadi dulu yang orang-orang yang di kepelatihan atau yang di penjas itu yang dulu awalnya ngeceng-cengin tuh sekarang udah merambah semua ke bagian sport science itu.
Akhirnya
Mas.
FOMO ya.
FOMO bener gitu. Akhirnya kesana, terus abis itu ya udah daftar di situ. terus ternyata ada ketertarikan di salah satu disiplin keilmuannya gitu, yaitu biomekanika olahraga itu.
Oke, oke. Wah, menarik sih. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ini, kita langsung ke pertanyaan fun fact nih.
Iya, benar.
Oke. Nah, kira-kira ada nggak nih fun fact yang orang nggak tahu tentang mungkin keolahragaan atau tentang Mas Dika sendiri atau tentang kelurahan sebagai sekjen nih?
Oke, oke. Fun fact mungkin ini ya, teman-teman pastikan kalau di luar sana kan aktif dalam aktivitas fisik maupun olahraga gitu kan, entah itu jogging, lari, terus kemudian renang. Nah, kebiasaan yang mungkin sekarang masih ada atau bahkan masih banyak ya Mas ya, recovery itu kan ada dua Mas, recovery aktif sama recovery pasif gitu. Kalau recovery aktif itu dia yang habis lari terus masih aktif lagi, terus kalau yang recovery pasif itu dia habis lari langsung berhenti. Kira-kira kalau menurut Mas Mogi itu maksudnya lebih efektif yang mana?
Ya, kalau yang apa ya, yang sepengetahuanku ya, mungkin recovery aktif kali ya. Jadi setelah apa namanya yang berat, terus tuh recovery-nya lakuin yang ringan atau cooling down gitu, sampai agak reda baru diem gitu, biar badannya nggak kaget gitu nggak?
Bener banget. Okay. Ya, jadi masih banyak di luar sana Mas yang kayak dia masih salah persepsi terkait dengan ini. Jadi kayak misalkan habis olahraga yang berat gitu, akhirnya dia langsung berhenti gitu. Kayak habis lari Cooper test gitu 2,4 kilo ya, gitu ya, langsung dia setelah finish itu langsung berhenti. Padahal yang bagus itu adalah recovery aktif. Jadi dia habis lari itu dibuat jogging pelan-pelan atau buat jalan gitu, supaya peredaran darah tuh makin lancar, terus kemudian tidak ada penumpukan laktat di dalamnya.
Laktat tuh apa?
Laktat tuh kayak
susu gitu. Laktat itu kayak apa? Laktogen ya?
Laktogen.
Susu nggak sih itu?
Iya. Susu laktogen. Kalau laktat itu adalah sampah metabolisme.
Sampah metabolisme.
Iya. Sampah metabolisme yang kita gunakan untuk beraktivitas itu di otot itu nanti kalau misalkan ada kan otot itu kan disuplai sama oksigen untuk menghasilkan sebuah energi gitu kan. Nah kalau misalkan oksigen itu minim yang dia dapat karena aktivitasnya makin tinggi, intensitasnya makin tinggi, jadi penumpukan laktat atau sampah metabolismenya itu akan makin gede. Itu yang biasanya bikin kita rasanya dumps atau spasm, atau maksudnya apa ya, kayak nyeri-nyeri gitu, sakit-sakit, pegel-pegel gitu.
Pegel-pegel ya,
habis
olahraga berat, pegel-pegel
gitu. Nah itu tuh bakalan lebih banyak numpuknya ketika kita recovery pasif. Kita habis olahraga gitu, langsung diem gitu. Wah itu makin lama tuh pegel-pegelnya gitu.
Oke. Nah berarti kan itu dampaknya selain itu ada lagi gak?
Dampaknya
kalau recovery apa berat terus recovery pasif ada dampak lainnya?
Ada dampaknya terutama pada stres otot sih.
Stres otot.
Iya kan, kalau kita ibaratkan atau analogikan itu karet gitu kan, habis ditarik gitu kan.
Tahu-tahu
langsung plak gitu. Harusnya kan pelan-pelan dulu. Sama ngikutin terutama heart rate sih Mas, denyut jantung. Jadi kalau habis naik tinggi terus langsung berhenti gitu kan. Itu kan langsung kayak apa ya, istilahnya jadinya kayak kaget gitu. Target, jadi ya, harus diturunkan secara perlahan dengan recovery pasif aktif itu tadi.
Oke. Nah, mungkin banyak orang ngerasain itu ya, habis olahraga tahu-tahu pegel-pegel, terutama yang jarang olahraga terus tiba-tiba olahraga.
Benar
nah,
banget.
Termasuk aku. Nah, apakah dengan melakukan recovery aktif terus bisa terhindar dari si pegel-pegel itu tadi, atau sebenarnya masih ada apa potensi pegel-pegel juga gitu?
Kalau recovery aktif sih nggak bakalan ngaruh secara 100% ngilangin pegel-pegel ya.
Tetap ada,
tapi itu bakalan secara signifikan meminimalisir. Terjadinya dumps itu tadi.
Oke.
Gitu.
Setidaknya berkurang lah ya.
Yang misalkan kita habis olahraga gitu kan, biasanya ada yang baru olahraga terus habis itu dia berhenti secara habis olahraga yang tinggi, dia berhenti beberapa minggu atau beberapa hari gitu karena dia udah pegel-pegel gitu. Nah kalau kita misalkan udah bisa manage dan bisa mengukur kemampuan kita, terus kemudian digunakan juga recovery aktif ketika setelah selesai itu tadi juga meminimalisir waktu yang kita gunakan untuk recovery gitu. Jadi kayak kita nggak istilahnya nggak apa ya?
Recovery-nya lebih cepat.
Lebih cepat dan kita nggak ini, nggak istilahnya nggak takut untuk memulai olahraga lagi gitu.
Iya.
Soalnya, gak kapok.
Soalnya kan biasanya kalau misalkan udah lama nggak olahraga, terus olahraga lagi, terus pegel-pegel, dia nggak mau olahraga lagi karena takut sesuatu dan masih ngerasa pegel juga. Bener. Gitu.
Bener.
Oke. Nah, apa ya tadi? Kalau misalkan nih habis olahraga terus pegel-pegel tuh, nah kan tadi apa recovery aktif itu juga tetap tidak menutup kemungkinan masih pegel-pegel. Nah, ketika pegel-pegel kita boleh nggak olahraga atau mendingan recovery sampai benar-benar pegelnya hilang?
Maksudnya ketika kita beda hari atau
beda hari kan ada orang yang olahraga berat sakitnya 2 hari 3 hari seminggu.
Iya benar.
Nah, itu di waktu beberapa hari ketika dia pegal tuh boleh olahraga atau mending enggak usah?
Boleh.
Oh, boleh.
Boleh.
Nah, tapi sebaiknya olahraga atau enggak?
Sebaiknya ya olahraga itu tadi. Karena selain untuk manage perform atau kemampuan kita juga dari olahraga itu juga bisa istilahnya memperlancar peredaran darah itu tadi. Ketika kita waktu pegel-pegel itu jadi kayak aliran darah yang disalurkan ke seluruh organ tubuh terutama otot yang ada di seluruh tubuh itu jadi makin lancar gitu ketika kita berolahraga. Dalam tanda kutip di olahraga itu juga harus diperhatikan, artinya di olahraga yang moderate gitu, yang sedang-sedang aja gitu.
Oke. Nah, olahraga yang moderate berarti melakukan olahraga yang berbeda dari yang dilakukan sebelumnya.
Bener.
Kayak gitu. Misalkan nih aku workout, push up gitu misalkan. Sakit di sini. Boleh olahraga lagi tapi jangan yang pakai otot ini gitu. Atau enggak juga?
Boleh olahraga lagi enggak pakai otot ini bisa, cuman sebaiknya ini juga
dipakai juga
tapi lebih ringan. Lebih ringan okay. Gitu.
Oke. Gitu. Oke, kalau gitu. Nah, ini kan kita sebagai awardee LPDP ya. Kayak di mana kita tuh istilahnya punya rencana untuk berkontribusi atau mengabdi. Nah, tadi kan udah diceritain kalau Dika ini pengen jadi akademisi ya di Jawa Timur. Ya. Di mana? Di Jawa Timur? Nah, selain itu kira-kira ada rencana lain enggak atau ketika jadi akademisi itu pengen apa sih gitu kontribusinya?
Oke. Jadi selain dari pengennya itu ya, jadi aku juga pengen istilahnya mendedikasikan keilmuan yang aku dapat selama ini sebagai seorang praktisi mas. Jadi kayak apa ya, kan kalau di Jawa Timur itu kan pasti ada di macam-macam, di berbagai provinsi di daerah masing-masing sih ada lembaga keolahragaan yang dia khusus menaungi olahraga prestasi yang biasanya disebut KONI gitu kan.
KONI
provinsi. Okay. Kalau di aku kan KONI provinsi Jatim gitu, jadi pengennya juga ngabdi di situ gitu. Menyalurkan keilmuan di situ untuk membantu teman-teman atlet maupun pelatih untuk mencapai prestasinya gitu.
Oke. Menarik.
Dari keilmuan aku sendiri ya, terutama sport biomekanik gitu.
Oke. Nah, aku jadi kepikiran sesuatu nih. Kan tadi kan itu tuh semacam apa? Turnamen gitu berarti atau apa? KONI itu apa?
KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia, di mana dia tuh sebuah lembaga yang memanajemen terkait dengan olahraga prestasi yang ada di daerah tersebut. Misalkan kan ada KONI pusat, terus turun lagi KONI provinsi, provinsi turun lagi ke KONI kabupaten kota kayak gitu. Jadi kalau KONI kabupaten kota nanti lingkup kegiatannya berarti dia seprovinsi, kalau KONI provinsi itu nanti lingkup kegiatannya senasional kayak kemarin PON.
Berarti semacam apa olimpiade atau turnamen gitu kan?
Kayak gitu benar.
Atau ada lagi yang di luar itu? Atau cuma itu aja
setahu aku.
Nah, aku kepikiran nih kemarin tuh kan nggak kemarin sih, maksudnya beberapa waktu lalu tuh sering ada berita-berita tentang atlet-atlet Indonesia yang mungkin kurang di-appreciate. Nah, itu gimana kalau menurut pandangan kita?
Kurang di-appreciate
sama mungkin pemerintah kah atau apa gitu?
Nah, itu tuh yang jadi apa ya, yang jadi salah satu bahasan aku juga sih waktu perkuliahan undang-undang dan etika dalam olahraga gitu. Dimana ternyata kita tuh secara di undang-undang tuh udah diatur gitu dan udah diberikan bahwasannya setiap seluruh warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan apresiasi atau sebuah penghargaan sesuai dengan prestasi yang kita dapat gitu. Mm-hmm. Itu tuh udah ada gitu. Mm-hmm. Tapi ketika waktu secara realisasinya ya kayak gitulah, pasti ada hambatan gitu kan.
Atau oknum-oknum.
Oknum-oknum yang mungkin itu ya gimana ya gitulah.
Oke, oke.
Kurang bertanggung jawab atas apa yang sudah dia diamanahkan sama dia gitu.
Oke, oke, oke. Gitu. Padahal olahraga ini sebuah ajang yang apa ya, ramai banget lah ya. Kayak mungkin bisa ngebuat orang tuh mau berkumpul dan merayakan sesuatu gitu.
Iya,
kayak
benar.
Ketika ada SEA Games ataupun atau apa pasti rame gitu kan. Mm-hmm. Kayak orang pengen suka nontonin olahraga gitu. Tapi kalau misalkan ternyata apa ya, apresiasi dari apa pemerintah atau apapun lah lingkungan kurang, mungkin ya sedih juga sih
gitu. Makanya benar-benar apalagi kalau biasanya kayak gitu kan, atlet sama pelatih kan udah dijanjiin di awal gitu kan. Ketika nanti kamu dapat gold medal, kamu dapat silver medal, nanti kamu bakal dapat bonus segini nih gitu. Dan ketika waktu kenyataannya tuh nggak segitu, bahkan ada bahkan
potongan
gitu yang nggak tahu itu dipotong karena mungkin sekarang tahun 2023 ya mas, mungkin pajaknya mungkin lebih gede gitu ya, kurang tahu juga ya.
Oke, siap. Oke lah. Nah, aku ada pertanyaan lagi sih. Jadi kan olahraga ini tuh sebenarnya adalah kebutuhan apa, bisa dibilang primer nggak sih?
Kebutuhan primer emang.
Maksudnya kan ibaratnya kayak mandi lah gitu ya. Mandi harus dilakukan tiap hari biar kita terhindar dari entah bakteri, penyakit atau apapun itu misalkan. Makan juga harus dilakukan setiap hari biar kita nggak kelaparan, dapat energi dan lain sebagainya. Dan olahraga itu ya, raga perlu diolah harusnya rutin juga gitu.
Bener.
Kan karena sesuatu gitu. Nah, sedangkan mungkin nggak semua orang menganggap olahraga itu kebutuhan primer gitu. Kayak olahraga tuh ya udah biar rame-rame aja bareng teman. Nah, kalau menurut Dika nih gimana pandangannya soal itu?
Nah, jadi kalau menurut aku sendiri tuh ada dua mas perbedaan. Jadi kayak aktivitas fisik sama olahraga gitu.
Nah, itu beda.
Beda gitu. Dari dua ini tuh beda. Jadi olahraga tuh bagian dari aktivitas fisik, tapi kalau aktivitas fisik itu belum tentu olahraga.
Oke.
Okay. Kalau olahraga tuh dibilangnya aktivitas fisik yang terstruktur dan terukur.
Oke, okay. Terstruktur dan terukur.
Kayak misalkan contohnya kita sama-sama aja jalan gitu ya. Kita jalan dari sini ke kosan gitu atau ke ITB gitu kan.
Itu adalah?
Itu ya kalau kita cuma jalan doang ya udah itu aktivitas fisik.
Benar. Okay.
Tapi kalau kita misalkan jalan ke sana terus dengan rute yang sudah ditentukan, terus kemudian dengan pace atau jalan yang udah kita atur dan kita juga menggunakan salah satu alat ukur misalkan smartwatch apa-apa untuk melihat beberapa step kita melangkah dan kita ada monitoring heart rate juga, itu namanya aktivitas fisik yang terukur.
Oke. Okay. Gitu. Dan itu adalah olahraga.
Dan itu adalah masuknya ke olahraga.
Oke.
Okay. Gitu.
Nah, maksudnya perlu banget diukur atau sebenarnya ada standar-standar yang udah kita lakuin aja gitu.
Nah, itu pertanyaan yang bagus mas. Jadi kalau di olahraga itu nggak cuma buat yang awam aja ya, tapi ini biasanya sangat general digunain ketika kita melakukan olahraga. Jadi ada yang namanya itu FITT. Jadi F-nya itu frekuensi, I-nya itu intensity, terus T-nya itu time, terus kemudian yang terakhir itu T-nya itu type.
Type,
ya,
tipe.
Okay. Benar. Jadi yang frekuensi itu kita lakuin dalam satu minggu tuh frekuensinya berapa kali tuh?
Oke.
3-4 kali yang dianjurkan kayak gitu kan. Satu kali satu hari olahraga, satu kali rest, satu kali olahraga, satu kali rest kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah intensity. Nah, intensitas tuh biasanya tuh diukur menggunakan alat ukur yang namanya heart rate.
Heart rate.
Benar.
Detak jantung.
Detak jantung. Dan detak jantung itu setiap orang-orang tuh
berbeda-beda,
benar. Secara gender pun berbeda, secara umur pun juga berbeda, itu yang mempengaruhi heart rate seseorang. Dia heart rate umurnya semakin tua atau semakin tinggi umurnya itu, maka heart rate maksimalnya dia tuh juga akan semakin rendah gitu.
Jadi jangan terlalu berat gitu misalkan olahraganya.
Harus dihitung, dan itu biasanya kami menggunakan rumusnya dari VOC mas.
Oke.
Dimana kalau di dalamnya itu mengukurnya menggunakan rumus 220 dikurangi usia gitu.
220 dikurangi usia.
Ya, heart rate-nya. Heart rate-nya misalkan okay. Mas Mogi sekarang umurnya 20 gitu kan. 220 kurangi 20 berarti heart rate-nya 200 BPM, beat per menit.
Berarti itu maksudnya ketika olahraga BPM-nya nyampe 200 atau gimana?
Ketika olahraga itu heart rate-nya Mas Mogi itu heart rate maksimalnya tuh 200 gitu okay. Kan. Ketika kita ingin berbicara tentang latihan yang moderate itu kan harus di kisaran antara 60 hingga 75% dari heart rate maksimal. Gitu kan. Jadi okay. Jadi kita cari aja tuh misalkan 75% atau 70% dari 200 itu berapa gitu. Misalkan 150 gitu kan, 150 BPM gitu. Jadi ketika kita waktu aktivitas fisik tuh kita harus monitoring, oh kita harus berada di intensitas yang segini okay. Biar kita bisa dikatain
sedang berolahraga
ya, sedang berolahraga di intensitas yang sedang okay. Sedang gitu okay, tadi okay. Gitu okay,
berarti misalkan 200 berarti apa 200. Aku kan 200 kan tadi misalkan ya berarti nggak boleh lebih dari 200 BPM nih ketika olahraga.
Bahkan nggak boleh lebih, bahkan nggak boleh mendekati itu. Karena bahkan, kalau itu udah bahaya. Mendekati itu udah bahaya gitu. Okay. Itu udah heart rate maksimal kita gitu.
Okay.
Jadi itu jadi patokan kita buat olahraga.
Patokan maksimalnya, patokan minimalnya adalah 75%-nya.
Itu 60 hingga 75% ya? Itu okay. Tuh kayak... itu tuh intensitas sedang yang dianjurkan.
Sedang.
Kalau intensitas rendah atau low intensity itu biasanya di bawah 60.
Di bawah 60.
Di bawah 60%. 60% dari 200 itu tadi berapa?
Misalkan 50, kalau 100 gitu kan.
100 bisa. Berarti itu berarti masuknya kategori di intensitas yang rendah.
Tapi
yang
tetap udah cukup dikatakan sebagai olahraga dengan standar gitu.
Olahraga yang dengan standar tapi di kategori yang rendah gitu.
Okay.
Kalau kita waktu COVID dulu kan lagi booming di mana ada J curve itu kan. Di mana kalau ada orang yang aktivitas fisik yang antara J curve itu kan ada yang olahraga antara yang ringan, sedang sama tinggi. Gitu kan. Dimana orang yang olahraga atau aktivitas fisik secara ringan itu terpapar COVID-nya itu lumayan dapat gitu. Okay. Apalagi dia yang kayak waktu olahraga dengan intensitas yang tinggi itu pun juga demikian makin dapat karena dia istilahnya memaksa tubuhnya gitu. Akhirnya dia sakit, imunnya turun, akhirnya mudah diserang oleh virus.
Berarti yang ideal adalah yang, di 60-75 tadi.
Iya, yang moderate. Jadi yang dimana hasil penelitian itu yang moderate itu ketika waktu COVID kemarin atau pandemi kemarin itu terbukti meminimalisir resiko kita untuk terkena COVID.
Mantap. Gitu. FIT, time gimana?
FITT. Iya, yang satunya, yang selanjutnya time. Jadi ketika waktu time itu, ketika kita waktu melakukan aktivitas fisik atau olahraga itu di hari itu tuh
berapa lama?
Benar, per sesinya.
Itu ada ininya lagi, standarnya lagi.
Standarnya itu 60 menit, Mas.
60 menit tuh pasti semua orang.
Rata-rata 60 menit, 5 kalau misalkan beda lagi kalau pas puasa ya. Kalau misalkan nggak puasa itu 60 menit itu ideal buat orang yang normal. Gitu dengan intensitas yang sedang. Dimana awalnya 15 menit untuk warming up, terus kemudian 30 menit untuk latihan inti, misalkan lari. Terus kemudian yang 15 menitnya yang terakhir untuk cooling down.
Kalau misalkan kelamaan lebih dari 60 menit gimana?
Kelamaan tergantung dari kapasitas orang itu sih. Jadi kan ketika kita mau berolahraga kan kita harus melihat dulu kemampuan kita di mana dulu. Kita mampu nggak segini gitu. Kalau awal-awal ya mungkin cukup 45 menit gitu. 10 menit buat
pemanasan,
10 menit buat pendinginan,
sisanya
buat latihan inti gitu.
Tapi kalau kelebihan yang penting selama dia kuat nggak jadi masalah.
Nggak masalah.
Kalau kurang juga yang penting gimana ada ukurannya?
Kalau kurang
misalkan nih olahraga cuma 5 menit pemanasan, 5 menit pendinginan, terus 15 menit intinya, itu gimana?
Jadi kayak durasinya itu kurang gitu. Jadi mungkin lebih ke efek yang kita dapat itu nanti kurang optimal,
kurang optimal
gitu.
Aja gitu.
Karena proses metabolisme dalam tubuh ketika merespon sebuah apa yang kita lakukan melalui aktivitas fisik itu kan juga perlu proses waktu yang lama gitu.
Berarti rekomendasinya adalah 60 menit dengan pembagiannya 15-30-15.
Yes.
Oke. Okay. Nah, gitu. Di dalam 30 menit itu berarti heart rate-nya harus sesuai intensity tadi. Oke.
Okay. Benar. Moderate gitu.
Terus kalau type?
Kalau type itu nanti bakalan berhubungan sama durasi atau time itu tadi. Jadi type itu kan kita ada dua kan kalau dalam olahraga tuh. Kita mau olahraga aerobik atau anaerobik.
Nah, itu apa tuh bedanya?
Nah, kalau aerobik itu dia yang olahraganya endurance, lebih ke endurance sih.
Okay.
Kayak renang, terus sepeda, lari gitu, di mana dia asupan oksigen yang dia dapat itu masih tercukupi gitu. Jadi kayak olahraga secara ringan gitu.
Oke.
Okay. Kan kita masih dapat asupan oksigen gitu kan. Nah, kalau anaerobik itu biasanya orang menyebutnya tuh olahraga dengan asupan oksigen yang kurang karena dia menggunakan intensitas yang tinggi.
Oke.
Dia intensitasnya tinggi, misalkan angkat beban 200 kilo gitu.
Oke.
Nah, itu nggak bisa dilakuin selama 60 menit juga gitu.
Oke.
Gitu.
Beda standarnya
gitu. Okay. Apalagi yang biasanya yang lagi booming kemarin tuh yang HIIT gitu, high interval. High intensity interval training gitu. Jadi dengan intensitas yang tinggi gitu, ada latihan interval. Jadi misalkan 30 detik kita push up dengan intensitas yang tinggi, terus habis itu 30 detik rest, 30 detik push up lagi, 30 detik rest, kayak gitu. Jadi ada intervalnya secara terukur dan itu dengan intensitas yang tinggi gitu. Okay. Artinya dia sedang melakukan olahraga yang anaerob gitu.
Nah, itu tuh kan tadi contohnya kalau yang aerobik tuh yang kayak kardio-kardio gitu ya.
Benar.
Kayak renang, lari, sepeda dan segala macamnya. Terus kalau anaerobik tuh berarti yang kayak lebih ke workout gitu.
Kalau lebih ke workout, terus kemudian sprint.
Oh, walaupun dia lari tapi dia tetap golongannya anaerobik.
Heeh. Masuknya kuncinya di situ tuh nggunain intensitas yang tinggi.
High intensity. Berarti kalau anaerobik tuh lebih ke high intensity. Oke. Oke. Tadi gue mikir apa ya? Berarti, nah tadi kan ada dua tipe tuh, ada yang aerobik dan anaerobik. Nah itu tuh bebas aja dipilih, atau kayak sebaiknya pilih yang ini untuk siapa?
Nah gitu, kalau tergantung tujuan dari kita untuk melakukan aktivitas itu sih. Jadi kayak misalkan kita ingin ngelatih daya tahan kardiorespiratori kita atau daya tahan jantung
gitu kan. Jantung.
Gitu. Jadi kita gunainnya berarti aerob yang cocok, lebih cocok. Karena dia berbasisnya endurance exercise gitu kan. Terus kalau misalkan kita ingin bodybuilder gitu. Pengen badannya berotot gitu ya.
Yang anaerob.
Itu yang anaerob biasanya dia makainya.
Oke, dan tipe itu tadi mempengaruhi intensity, waktu dan
intensity, waktu dan
frekuensi. Atau frekuensi sama aja.
Frekuensi sama aja sih
frekuensi
biasanya.
Sama aja. Cuma lebih ke intensity dan
sama
waktu.
Sama time-nya. Oh, okay. Benar.
Oke. Okay. Aku taunya senam aerobik.
Ya, itu maksudnya aerobik itu.
Oke. Okay.
Yang kita
senam
tadi
aerobik itu maksudnya aerobik.
Aerobik yang kita tadi pagi ngelakuin itu.
Itu termasuk olahraga inti.
Termasuk
atau pemanasan.
Kayak yang tadi. Tadi sih pemanasan ya, Mas. Ya.
Pemanasan.
Cuman kan kita harus melihat audiensnya dulu. Jadi audiensnya itu tuh udah kelihatannya sport enthusiast bukan gitu. Kalau kita ngasihnya yang istilahnya intensitas yang tinggi untuk yang biasanya olahraga itu bakalan keberatan gitu.
Iya, oke. Kalau tadi kan mungkin konteksnya lebih kita ke pemanasan pagi-pagi, happy gitu,
ngelemesin otot.
Tapi kalau misalkan orang yang memang aku pengen olahraga nih, olahraganya apa? Senam aerobik. Nah itu tuh berarti dia memilih senam aerobik sebagai olahraga intinya. Bukan pemanasan.
Bukan.
Berarti tetap ada pemanasannya dulu, terus si senam aerobik tadi, terus ada pendinginan.
Ada pendinginannya, benar. Okay. Di dalam satu senam aerobik itu pasti ada komponen tiga itu. Dan itu adalah komponen yang wajib dalam olahraga gitu.
Oke.
Kalau mau olahraga harus melakukan pemanasan dulu atau warming up, terus kemudian melakukan gerakan inti dan wajib ada pendinginan gitu. Itu untuk meminimalisir kita istilahnya meminimalisir kita terjadinya resiko cedera yang tinggi ke kita okay. gitu. Sehingga apa yang manfaat kita dalam olahraga itu bisa optimal ke kita gitu.
Oke, okay,
sama ada lagi Mas yang biasanya orang tuh kadang ada yang salah mikirnya gitu. Kalau mikir kalau ayo kita stretching sama warming up itu sama gitu. Padahal beda. Ternyata itu beda okay. gitu. Dimana kalau stretching itu adalah bagian dari warming up gitu.
Okay.
Stretching kan istilahnya kayak kita
otot, peregangan.
Peregangan otot gitu kan. Peregangan otot dimana itu masuk ke dalam kategori dimana itu salah satu bagian dari warming up.
Tapi gitu. Sebenarnya stretching aja nggak cukup gitu.
Benar, stretching aja nggak cukup.
Kalau warming up emang selain yang stretching apa?
Nah, kita tuh kalau misalnya
lari-lari kecil gitu gitu
masuk. Benar. Jadi ada sebuah paper juga yang menjelasin ketika kita melakukan istilahnya warming up dengan stretching yang statis gitu ya, yang cuma gini, gini-gini gitu doang, itu tuh dampaknya terhadap performance itu bisa biasa aja, bahkan bisa menurun gitu terhadap kekuatan kita gitu.
Okay, okay.
Jadi disarankan kalau kita misalkan mau melakuin olahraga yang membutuhkan strength gitu, itu dianjurkan untuk melakukan stretching secara dinamis gitu.
Gimana tuh?
Contohnya ya kayak misalkan gini letter S,
yang
pokoknya ada gerakan, gerakan, bukan cuma gini doang.
Oke. Nah itu tuh, itu insight yang penting sih ya, mungkin terutama untuk orang-orang yang pengen olahraga tapi olahraga yang benar gitu. Jadi ternyata olahraga tuh ada standarnya, jangan sampai kita terlalu berat atau mungkin terlalu ringan yang terlalu ringan kenapa?
Cuma
nggak optimal aja ya,
optimal
ya,
bagi
gitu.
Kita
ya, mungkin jadi biar lebih optimal ya sesuai standar gitu. Nah ya mungkin itu ya bisa jadi apa ya panduan buat kita-kita, termasuk aku yang jarang olahraga. Jadi aku sering di ini apa ya,
di apain Mas?
Dimarahin, nggak dimarahin sih, di tegur lah sama istriku. Jadi istriku tuh suka berenang dan dia tuh suka nagih kata-kataku kayak aku bilang kayak nanti kita udah nikah sering olahraga. Ternyata aku yang jarang olahraga, dia yang olahraga.
Nah itu Mas, artinya kayak kalau kita bicara tentang kualitas hidup dan istilahnya apa ya, memperpanjang kemampuan atau kan yang namanya dalam organ itu kan pasti setiap orang kan pasti ada kadaluarsanya gitu kan. Itu untuk ngejaga itu manajenya salah satunya dengan aktivitas fisik gitu, dengan olahraga gitu.
Berarti biar nggak cepet tua olahraga gitu.
Benar emang benar,
nggak cepet jompo sakit-sakit.
Itu
olahraga.
Sama kalau kita olahraga tuh ada namanya hormon kebahagiaan.
Oke, endorfin.
Yes, benar. Kayak gitu. Itu jadi kalau kenapa justru aku pribadi tuh Mas, aku sering ngalamin ketika waktu banyak tugas, benar-benar shock culture banget kalau di ITB gitu kan. Tugas banyak, tugas kerjaan juga banyak gitu kan. Wah, stress. Itu stres. Jadi kayak misalkan satu belum selesai udah datang lagi. Satu belum selesai datang lagi. Nah, itu tuh healingku tuh bukan jalan-jalan,
tapi olahraga
gitu. Bener. Salah satunya futsal gitu. Itu yang benar-benar ketika waktu futsal meskipun dalam seminggu cuma sekali ya. Tapi selain itu kan juga mungkin aku imbangin pakai workout atau jogging-jogging gitu kan. Nah, itu ketika waktu selesai olahraga tuh rasanya seger banget gitu. Ya,
lebih happy
gitu. Jadi stres-stres itu hilang. Jadi kayak mau mikir terkait dengan tugas itu langsung
langsung lebih fresh.
Ide, lebih fresh gitu.
Lebih bisa berpikir dengan optimal ya.
Benar.
Oke lah kalau gitu. Banyak banget insight tentang olahraga nih ya yang kita dapat dari Dika, Mas Andika Bayu Putro.
Yes.
Oke, kalau gitu terima kasih udah mendengarkan Siniar LPDP ITB. Bye.
Bye-bye.